svijet.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Divni novi svijet. Pri kupovini određenih proizvoda, menadžeri velikih trgovačkih lanaca su često prisiljeni tek vjerovati podacima dobivenim od opskrbljivača. Povjerenje jest nešto lijepo, ali opskrbljivač bez nadzora često pada u napast postupiti isključivo u vlastitom interesu, pa daje frizirane podatke koji mu pašu. U trgovini i prometu novca nema naivnih, ali ima prevarenih. Tvrtke koje bi željele držati do sebe kažu da uvode devizu povjerenje da, ali uz nadzor i provjeru. Jedan od mehanizama koje im stručnjaci predlažu kako bi dobili bolji uvid u to što se zapravo događa s njihovim proizvodima i ljudima je princip poznat među matematičarima kao Benfordov zakon. Njegova primjena trebala bi pomoći lakšem uočavanju prijevara i nepravilnosti. Kritičari kažu da je glavna slabost metode to što ne možete nekoga samo na osnovu nje automatski optužiti za prijevaru, ali utvrđene anomalije svakako su dobar signal za podrobniju istragu. Benfordov zakon je, eto, jedna od onih stvari koju matematiku čine zanimljivom i očigledno upotrebljivom znanošću. Benfordov zakon kreće zapravo od postavke da će se u nekom skupu velikog broja podataka najčešće pojaviti brojevi koji počinju znamenkom 1. Drugi po redu učestalosti bit će oni koji počinju znamenkom 2 i tako redom do 9. Ako nečiji podaci ne govore tako, vrlo vjerojatno znači da vara. Kako i zašto upravo tako funkcionira Benfordov zakon? Ne zna se. No, taj zanimljivi fenomen možemo itekako iskoristiti, a otkrio ga je još prije više od 100 godina u vrijeme prije našeg dobrog kalkulatora Simon Newcomb. No, njega nažalost tada nitko nije želio slušati. Dr. Hrvoje Tkalčić zna više o tome.
Krajem 19. stoljeća je Newcomb, astronom Newcomb, primijetio da su prve stranice logaritamskih tablica zapravo izlizane od upotrebe više nego kasnije stranice. I to ga je navelo na pomisao, odnosno na zaključak, da su brojevi koji počinju znamenkom broj 1 pregledani više puta od onih koji počinju višim znamenkama.
Zašto bi to tako bilo?
Pa to je sada malo dublje zapravo pitanje zbog čega je to tako, ali jedna od najjednostavnijih objašnjenja je da ljudski mozak funkcionira drugačije nego priroda ili svemir. Naime, ljudi broje u aritmetičkom smislu, znači broje predmete 1, 2, 3, 4 itd. Dok zapravo na neki način priroda grupira predmete u logaritamskom smislu.
Naprimjer?
Dakle, u prirodi gotovo svi skupovi podataka, znači od zrnaca pjeska na obali oceana ili veličine zvijezda ili mase ekstrasolarnih planeta su zapravo poredani po Benfordovom zakonu. Odnosno, skupovi podataka u prirodi i svemiru su raspoređeni tako da ukoliko mjerite u bilo kojem brojevnom sustavu, više će biti brojeva koji počinju znamenkama 1, a manje će biti proporcionalno manje brojeva koje počinju znamenkama 2, 3 i tako dalje. Naime, Newcomb je primijetio da ta razdioba, odnosno učestalost pojavljivanja brojeva koje počinju znamenkama 1, 2, 3, 4 i tako dalje, nije jednolična, nego da brojevi koji počinju znamenkom 1, da se pojavljuju oko 30% puta. Brojevi koji počinju znamenkom 2 oko 18% puta i tako dalje, a do na kraju brojeva koji počinju znamenkom 9, a koji se pojavljuju samo 4% puta. Naime, to je u dekadskom ili u decimalnom brojenom sustavu tako.
I dr. Hrvoje Tkalčić, premda geofizičar, zainteresirao se za taj fenomen. Nakon završenog studija fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao je na američkom Berkeleyu i zatim kreće njegova zapravo svjetska znanstvena karijera i rad na istraživačkom studiju znanosti o zemlji na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri. Njegov rad iz 2010. godine u suradnji s kolegama Sambridge i Jackson upravo istražuje primjenu Benfordovog zakona u prirodnim znanostima.
Pa ja mislim da je zato zaslužen moj kolega Malcolm Sambridge, koji je kolega na Australskom nacionalnom sveučilištu. On je zapravo taj koji me zainteresirao za Benfordov zakon. Ja moram priznati da prije toga Zaista nisam čuo za Bamfordov zakon. Naime, Malcolm je zapravo već 5 godina bio zainteresiran za taj problem, ali nije uspio pronaći nešto što zapravo ne slijedi Bamfordov zakon. Znači, on je više matematičar koji se bavi matematičkim problemima, ali trebalo mu je opažanje koje bi zapravo bilo interesantno nama znanstvenicima, jer bi se na neki način to onda moglo iskoristiti za, recimo, obradu signala i opažanje nekih fenomena koji možda nisu dostupni ili ne bi se mogli opaziti konvencionalnim metodom. Isto poslije podne sam počeo pisati kompjuterske skripte i programe, ne bi li testirao skupove podataka koji su, recimo, nama geofizičarima dostupni, a meni kao seizmologu, naravno, prvo što je palo na pamet je, recimo, katalog potresa.
I što se zbilo dalje? Pričekajmo malo do izvješća o tome do kakvih je rezultata tim doktora Hrvoja Tkalčića došao. Vratit ćemo se tome kasnije. Još nam uvijek nedostaju temelji da bismo shvatili čitavu problematiku i ostala nam je neriješena jednako napeta priča između Newcomba 1881. godine i Bamforda gotovo 60 godina kasnije. Te pitanje, zašto onda zakon nosi Bamfordovo ime, a ne ime njegovog prethodnika?
Inženjer Bamford je 1938. godine vratio se na problem koji je zapravo predstavio Newcomb krajem 19. stoljeća i meni se čini, postavili ste pitanje zbog čega se zakon naziva Bamfordov zakon, a ne Newcombov zakon, na primjer. A meni se čini da je to iz tog razloga što je Bamford zapravo uspio formalizirati taj problem, odnosno u matematičkom obliku, pa je prema tome zakon nazvan Bamfordov zakon. Naime, on ga je još proširio na, zapravo generalizirao na druge brojevne sustave. Bamford je proučavao zapravo različite skupove podataka iz svakodnevnog života. Jedan od najpoznatijih primjera je duljina svih rijeka u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, on je uzeo duljinu svih rijeka u Sjedinjenim Američkim Državama i ta duljina je izražena u, vjerojatno, u miljama. Međutim, kad se milje pretvore u kilometre, a zakon i dalje vrijedi. Znači, da bi nešto bilo zakon, vrijedi neovisno o skali kojom se mjeri. Druga stvar koju je, recimo, Bamford proučavao je čak neka statistika iz Američke baseball lige koja je zapravo slijedila Bamfordov zakon. Recimo, još bih istakao da je on zapravo proučavao jedan veliki broj različitih skupova podataka i onda sve te podatke stavio skupa i interesantno, oni su i dalje slijedili Bamfordov zakon.
U redu, ali i dalje nitko nije objasnio zašto se u velikim skupinama podataka najčešće kao prva znamenka pojavljuje broj 1, a ne svi drugi brojevi koji bi bili zastupljeni s podjednakom učestalošću kako bismo to možda očekivali. I kako su znanstvenici iz prirodoslovnih područja, ali i društvenih također, odlučili iskoristiti za sebe Bamfordov zakon, taj matematički kuriozitet?
Ja mislim da su matematičari bili ti koji su prvi primijetili sličnost između postotaka, znači učestalosti pojavljivanja znamenki sa logaritamskom razdiobom. Sad, za slušatelje Hrvatskog radija, to bi bilo ekvivalentno umjesto, znači, prikazivanju brojeva umjesto na aritmetičkoj skali, znači umjesto 1, 2, 3, 4 prikazujete brojeve na logaritamskoj skali. Znači, umjesto 1 je to broj 10, umjesto 2 to je broj 100, umjesto 3 to je broj 1000, umjesto 4 to je broj 10.000 i tako dalje. I u principu su razni skupovi podataka, odnosno učestalost pojavljivanja znamenki je takva da slijedi tu logaritamsku razdiobu. A prema toj logaritamskoj razdiobi zapravo uvijek ima isto brojeva između, znači, 10 i 100, između 100 i 1000, između 1000 i 10.000 i tako dalje. Znači, oko 30% brojeva koji počinju znamenkom broj 1. I na neki način i sam Bamford je rekao da ljudski mozak razmišlja na aritmetički način, a priroda zapravo razmišlja na logaritamski način. Ali u samom ovom, zapravo, Bamfordovom zakonu se skriva jedna druga stvar. Naime, mi kad u ljudskom mozgu razmišljamo o brojevima, mi zapravo procesuiramo na logaritamski način. Jer, na primjer, brojevi koji počinju sa znamenkom nula, recimo 0,1, mi ćemo ga odmah u našem mozgu zapravo transformirati tako da znamo da je to zapravo broj koji počinje sa znamenkom 1, jer jednostavno ćemo maknuti nulu. Ali način na koji smo došli do toga je zapravo da smo pomnožili sve sa 10. Na isti način broj koji, recimo 0,03, treba prvo pomnožiti sa 100. Znači mozak u neku ruku već procesuira na isti način na koji to rade kompjuterski algoritmi koji broje učestalost pojavljivanja znamenki 1, 2, 3, 4 itd.
Gdje se sve da iskoristiti Benfordov zakon? Najčešće se koristi za otkrivanje računovodstvenih i sličnih prijevara, lažiranja različitih podataka, pa i profita kompanija, ali i otkrivanje računalnih bugova. Predviđa se, primjena Benfordovog zakona bit će sve češća u budućnosti i to za vrlo različite svrhe.
Američka porezna uprava koristi Benfordov zakon kod razotkrivanja poreznih prijevara. Zapravo vrlo jednostavan način na koji se to može postići je usporediti skup podataka sa onim što predviđa Benfordov zakon. Dakle, ukoliko kod prvih znamenki, odnosno kod učestalosti pojavljivanja prvih znamenki postoji odstupanje od Benfordovog zakona, to će onda biti siguran znak da je netko zapravo promijenio te brojeve.
Da ste malo varali, manipulirali podacima i pokušali prevariti državu.
Tako je. Osim poreznih prijevara, Benfordov zakon je nedavno korišten i za prijevaru kod izbora, kod predsjedničkih izbora 2009. godine u Iranu. Naime, u jednoj izbornoj jedinici brojka 7 odstupa od znači postotka koju predviđa Benfordov zakon. Jedan od korisnika Benfordovog zakona ili primjene Benfordovog zakona je i burza dionica u Sjedinjenim Državama, koja na taj način vjerojatno pronalazi anomalije u raznim obrascima i nešto što je na neki način moglo biti izloženo manipulaciji.
Ovaj Benfordov zakon se čini prilično moćan, no sigurno ima i svoja ograničenja.
Pa ograničenja su, recimo, u smislu da skup podataka mora biti dovoljno velik skup podataka, naime ne u numeričkom smislu, nego u smislu da se proteže preko dovoljno velikog broja redova veličina. To bi značilo u ovom konkretnom slučaju da imate brojeve kojima je raspon, recimo, od nule pa do nekoliko miliona, recimo. To bi bilo 6 redova veličina. Znači svaka nula je jedan red veličina. Dakle, to je jedno od ograničenja Benfordovog zakona. Ima još dosta neistraženih područja u Benfordovim zakonima, zapravo u Benfordovom zakonu, i dosta radova, matematičkih radova koji su objavljeni u vodećim žurnalima, koji se bave interesantnim opažanjima u vezi Benfordovog zakona. Jedno od njih je, na primjer, da određeni geometrijski nizovi ne slijede Benfordov zakon. Recimo, druge, možda cikličke pojave, kao što su sinusoidalni valovi ili sinusoidalna gibanja, također neće slijediti Benfordov zakon, jer su kod takvih funkcija zapravo riječ je o periodičkom ponavljanju. Znači, brojevi će na neki način biti zastupljeni slično, pojavljat će se sa sličnom učestalošću.
I tako je Benfordov zakon postao izuzetno zanimljiv i našem sugovorniku, seizmologu i geofizičaru dr. Hrvoju Tkalčiću s Australskog nacionalnog sveučilišta u Canberri. Vrijeme je da se vratimo na njegov znanstveni rad, objavljen 2010. godine, gdje istražuje primjenjivost Benfordovog zakona i njegova ograničenja na novim skupovima podataka, pa i onima koji bi se mogli pokazati važnima kod istraživanja potresa i drugih prirodnih pojava.
Jednostavno, ja nisam mogao spavati to večer i morao sam se vratiti skupovima podataka s kojima se susrećem svakodnevno, a to su seizmološki skupovi podataka, jer ja se inače bavim strukturom unutrašnjosti zemlje. a za to koristim valove potresa koje se šire kroz unutrašnje zemlje. Tako da zapravo to je bio glavni povod zbog čega sam se ja zainteresirao za Bamfordov zakon.
Do kakvih ste zaključaka došli?
Rad se sastoji od dva glavna dijela. U prvom dijelu smo proučavali razne skupove podataka iz prirodnih znanosti. Dakle, od geofizike, koja je naša matična disciplina, do astronomije, biologije, klimatskih promjena, zaraznih bolesti, tako da se to proteže kroz jedan cijeli spektar prirodnih znanosti i disciplina. I došli smo do zaključaka da veliki dio, odnosno svi skupovi podataka koje smo promatrali iz raznih prirodnih znanosti slijede Bamfordov zakon. Ja vam mogu dati nekoliko primjera. Na primjer, iz geofizike proučavali smo model geomagnetskog polja Zemlje. On slijedi Bamfordov zakon. Proučavali smo kataloge potresa, znači dubine potresa. Oni slijede Bamfordov zakon. Proučavali smo tomografske modele unutrašnjosti Zemlje, dakle strukture Zemlje, koji također slijede Bamfordov zakon. Naprimjer, u klimatskim promjenama proučavali smo klimatske podatke iz prošlog stoljeća zapravo, dakle duže od 100 godina, one slijede Bamfordov zakon. Dakle, čitav jedan niz skupova podataka od prirodne znanosti, kažem, jedan skup podataka koji smo proučavali je bio i na koji smo primijenili Bamfordov zakon je broj zaraznih bolesti prijavljen Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji od više od 190 zemalja u svijetu, znači radilo se o 18 zaraznih bolesti i oni također slijede Bamfordov zakon.
Kako iskoristiti onda te podatke?
Očita primjena bi bila u tome da se jednostavno provjeri vjerodostojnost tih podataka. Je li taj model rezultat, u ovom slučaju, matematičke inverzije, koja je jedna od moćnih teorija matematičkih koja se koristi da bi se znači saznalo nešto o unutrašnjosti Zemlje, ili je to možda rezultat nečije manipulacije sa brojima. Međutim, ja bih rekao da to nije bio naš glavni cilj. Zapravo, naš glavni cilj je bio jednostavno provjeriti slijede li skupovi podataka iz raznih znanstvenih disciplina, slijede li one Bamfordov zakon. Ono što je zapravo možda najinteresantnije u tom radu je da smo mi pokazali da smo pronašli nešto što ne slijedi Bamfordov zakon. A u ovom slučaju je to bio potres, znači to je bio jedan zapis potresa iz Sumatre, to je ono veliki potres 2004. godine, koji je bio zabilježen na jednom velikom broju instrumenata, znači širom planeta. Moj najveći doprinos ovom radu je bio da sam primijetio da seizmički šum, dakle ono što prethodi signalu, zapravo ono što prethodi potresu, prvim, znači potresnim valovima koji dolaze na tu postaju i koji su zabilježeni na seizmografu, je dakle da to ne slijedi, odnosno ne prilagođava dobro predviđanja Bamfordovog zakona. Naime, recimo, gibanja čestica tla, koje se mogu izraziti ili mjernim jedinicama metrima, ili u ovom slučaju bi to bili mikrometri, one ne slijede Bamfordov zakon. Znači, bilo je puno manje od 30% brojeva koji su počinjali znamenkom broj 1. Mislim, iskreno je to bilo malo kontraintuitivno, jer mi smo očekivali da seizmički šum bi zapravo bio fenomen koji bi slijedio Bamfordov zakon. Međutim, ono što je bilo iznenađenje je da je zapravo potres, da je signal koji je zapravo uslijedio nakon tog, znači, kontinuiranog šuma, da su se brojke, znači znamenke gibanja čestica tla jednostavno poredale po Bamfordovom zakonu.
Da li se ta spoznaja nekako iskoristiti u predviđanju i tretiranju potresa?
E sad, ono što je bio zapravo ono što je najinteresantnije je, ja sam odlučio nakon što smo pokazali ovo za jednu postaju u Južnoj Americi da je lijepo slijedila Bamfordov zakon nakon dolaska valova potresa iz Sumatre, primijeniti isto na jednu postaju u Kamberi. I ono što sam primijetio tamo je bilo nešto sasvim neočekivano. Bilo je malo drugačije od onoga što smo vidjeli na postaju u Južnoj Americi. Naime, prilagodba Bamfordovom zakonu, koja je zapravo naglo porasla sa nekih možda 20 ili 30% na 90%, dakle koliko dobro prilagođava Bamfordov zakon, nije bila tako jednostavna u slučaju ove postaje u Canberri. Ona je imala još jednu kompleksnu komponentu. I to me natjeralo da se vratim natrag na seizmograf. I kad sam povećao taj seizmograf, primijetio sam da je još jedan manji potres zapravo superponiran na valnim formama ovog većeg potresa. Zapravo potres koji je lokalni potres, odnosno jedan lokalni događaj za koji se zapravo niti ne može sa sigurnošću reći da je potres, ali očito se dogodio u Canberri u rano jutro, zapravo u toj šumi u kojoj je postavljen observatorij i postaja. Jedan visokofrekventni signal je zapravo jahao na tim valnim formama prije valova koji su stigli iz Sumatre. Lokalni potres nije imao nikakve veze sa velikim potresom, znači iz Sumatre, ali je Bamfordov zakon, znači upotreba Bamfordovog zakona zapravo inicirala pronalazak tog malog potresa koji inače nije bio dostupan u katalogu ili nije bio detektiran konvencionalnim metodama. I zbog toga su neki mediji poslije napisali da je zapravo to bilo prvi puta da je jedan prirodni fenomen zapravo otkriven putem Bamfordovog zakona. Znači na jedan slučajan, sasvim slučajan način gledali smo prve znamenke gibanja čestica tla bez da smo gledali valne forme, međutim kad smo se vratili na seizmogram, otkrili smo da je tamo još nešto. Upravo zbog toga što je prilagodba Bamfordovom zakonu izgledala malo drugačije nego na ostalim seizmološkim postajama.
Na kraju emisije Divni novi svijet pozdravljaju vas Krešo Horvat i Niva Snedved. Hvala vam i do sljedećeg ponedjeljka. Do slušanja.